Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հուլիսի 28-ն է, դատարանը 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- վանքի ենթարկելու որոշում։ Արձագանքում են ամբաստանյալի փաստաբանները, իրավապաշտպանները, մտավորականները։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ապրիլյան հեղափոխությունից հետո սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ մարտի 1-ի գործով մեղադրանք է ներկայացվել, նա կալանավորվել է 2 ամսով։ Քոչարյանի դեմ գործը եւ նրան կալանավորելու որոշումը բացարձակապես ապօրինի են, ասել է երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, այսօր օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում տեսակցել է Քոչարյանին։ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում գործընկեր պետություններին առաջարկել է սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթացը։ Այդ մասին հայտնել է արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին մեղադրանք է առաջադրվել 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով։ Դատարանը ընդունել է նրան կալանավորելու որոշում, ինչից հետո ամբաստանյալը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նշել է, որ նախ Երևանը ինքը պետք է նախաձեռնի պարոն Խաչատուրովին հետ կանչելու գործընթացը։ Միացյալ Նահանգները հետևողական կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին անցկացնել այդ իրադարձությունների լուրջ, վստահելի և անկախ քննություն Ամերիկայի ձայնին, ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ի պատասխան մարտի 1-ի գործով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքը մեկնաբանելու խնդրանքին։ Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ այսօր հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի միջև։ Երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են երկկողմ համագործակցությանն ու դրանց ընդլայն մանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Այդ մասին հաղորդում է Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Զրուցակիցները անդրադարձել են Եվրասիական տնտեսական միության հավաքական անվտանգության անգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում փող գործակցությանը, ասվում է հաղորդագրությունում։ Պաշտոնական Երևանը քննադատում է ԵԱՏՄ-ում ու ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսի կողմից սպառազինության, մասնավորապես պոլոնեզ տեսակի համակարգերի վաճառքը Ադրբեջանին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկասել է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը փակել է Թուրքիան, Հայաստանի կողմից այն կարելի է համարել ոչ փակ։ Ռուսաստանում տասնյակ հազարավոր մարդիկ երկրի տարբեր շրջաններում մասնակցում են կենսաթոշակի համակարգի բարեփոխման վիճահարույց նախաձեռնության դեմ բողոքի ցույցերին։ Գործադիրը ցանկանում է աստիճանաբար բարձրացնել թոշակի անցնելու տարիքը։ Այսօրվա խոշոր ցույցերի կազմակերպիչը Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցությունն է, սակայն բողոքներին են միացել նաև ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի աջակիցները, Միխայել Խոդորկովսկու ղեկավարած բաց Ռուսաստան հիմնադրամի ներկայացուցիչները, ձախ ճակատ շարժումը և Յաբլոկո կուսակցությունը։ Ավելի քան 2,800,000 ռուսաստանցի ստորագրել է նախաձեռնությունը չեղարկելու ուղերձով կառավարությանը հասցեագրված դիմումը։ Նախաձեռնության քննադատները նշում են, որ Ռուսաստանի որոշ շրջաններում կենսաթոշակի անցնելու տարիքը գործնականում գերազանցում է կյանքի տևողության միջին վիճակագրական ցուցանիշը։ 85 տարեկանում վախճանվել է նախկին այլախոհ անվանի ռուսաստանցի գրող Վլադիմիր Վոյնովիչը։ Նրա հայտնի երկերից են «Շարքային Չոնկինի աներևակայելի կյանքը և արկածները», վեպը, որի առաջին մասը հրապարակվել է 1969 թվականին, իսկ երկրորդը 79-ին։ Վոյնովիչը ծնվել է 1932 թվականին Ստալինաբադում, այդպես էր կոչվում Տաջիկստանի նախկին մայրաքաղաքը, ներկայում Դուշանբե։ Նրա հայրը 1936 թվականին բանտարկվել է հակասովետական քարոշչության մեղադրանքով եւ 5 տարի պահվել է Ստալինյան բանտերում։ Խորհրդային վարչակարգը Վոյնովիչին 74 թվականից սկսած հետապնդումներ է ենթարկել գրական եւ իրավապաշտպան գործունեության համար, նրան զրկել են քաղաքացիությունից եւ 1980 թվականին ստիպել հեռանալ երկրից, ինչից հետո նա թղթակցել է ազատություն ռադիոկայանին։ Մեկ տասնամյակից նախագահ Միխայել Գորբաչովը վերականգնել է Վոյնովիչի քաղաքացիությունը։ Աֆղանստանում Նանգահարի շրջանի Ջալալաբադ ավանի կենտրոնում զինյալները գրոհի են ենթարկել մանկաբարձուհիների ուսումնական կենտրոնը եւ նրանց հանրակացարանը։ Եգիպտոսի դատարանը մահվան է դատապարտել 75 մեղադրյալների, որոնց թվում են Ապորինի հրճակված մահմեդական եղբայրություն խմբավորման մի քանի բարձրաստիճան անդամներ։ Այսքանը միջազգային լրահոսից 3.5 օրը հանրությունը սպասում էր, թե ինչ որոշում կընդունի դատարանը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ։ Ի վերջո իրավապահները հաստատեցին նախնական կալանքը, եւ պարոն Քոչարյանը տեղափոխվեց Երևան քրեակատարողական հիմնարկ։ Նախորդին երկիր մեդիային տված հարցազրույցում երկրորդ նախագահը կտրականապես հերքել է մեղադրանքը եւ բուն գործը անվանել է պետության տակ դրված ռումբ։ Այսօր ասուլիսով հանդես են եկել նրա հաստաբանները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Երեք գիշեր կալանավորված Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններն ու նրա գրասենյակի ղեկավարն այսօր լրագրողների հանդիպմանը հայտարարեցին։ Կալանավորումն ապօրինի է, Քոչարյանը ենթարկվում է քաղաքական ու անձնական հետապնդման եւ հաշվեհարդարի, թեում կողմից նրանք այդպես էլ չհստակեցրեցին։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով 3 դատարանի կողմից 2 ամսով կալանավորված Քոչարյանի փաստաբան Ռուբեն Սահակյանը հայտարարեց. Քոչարյանի մեղադրանքը ոչ այլ ինչ է, քան իրավական անգրագիտություն, շինծու որակելով Մարտի 1-ի գործում Քոչարյանին ներկայացված մեղադրանքը Սահակյանը շտապեց հայտարարել։ Նախկին նախագահին արդարացնելու են եւ կարծիք հայտնեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է անդրադառնալ իր բնորոշմամբ տեղի ունեցող ապօրինությանը։
Սա պատվերը, պատվեր, որը պետք է կատարվի։ Ում կողմից է պատվերը, բնական է ես չեմ կարող ասել։ Մտքումս ենթադրել կարող եմ, բարձրաձայնել ոչ, որովհետեւ կարող եմ սխալվել եւ կարող են մեղադրել, որ նման չճշտված տեղեկություն եմ հայտնել։ Համենայնդեպս ես գտնում եմ, որ մեղավորները գտնվում են գլխավոր դատախազությունում, հատուկ քնչական ծառայությունում, ոչ կան էլի իմ համոզմամբ կան էլի այս հարցում մեղավորներ։
Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն ավելի հեռուն գնաց, անձնական հաշվեհարդար որակելով տեղի ունեցածը։ Բերիա անվանեց երկրորդ նախագահի դեմ իր բնորոշման այդ հաշվեհարդարն իրականացնողներին, բայց եւ հավելեց, իրենց մնում է պարզել, թե Բերիան ով է, վստահեցնելով գտնելու են նրան եւ որ այդ Բերիան պատժվելու է։ Սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, այստեղ իրավական բեսպրեդել չի լինելու, Սողոմոնյանը անունը սակայն չհնչեցրեց։
Այսինքն դուք ուզում եք ես վարվեմ այնպես, ինչպես վարվում է ՀԿՑ-ն, անպատասխանատու հայտարարություններ անեմ առանց տեղի ուցուններ իմանալու, երբ որ կիմանամ ով է, բացեի բաց կհայտարարեմ եւ կարող եմ նվիրել իմ մնացած քաղաքական գործունեությունը այդ մարդկանց պատժի ենթարկելու համար։
Երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Սողոմոնյանը անդրադառնալով մարտյան դեպքերին հիշեցրեց 2008-ի պաշտպանության փոխնախարարներ Մանվել Գրիգորյանի եւ Գագիկ Մելքոնյանի այդ ժամանակ ցույցերը առաջնորդող առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմն անցնելու մասին։
Մենք վստահ ենք, որ որևէ մեղք չեն գործել։ Ռոբերտ Քոչյանը մեղքի զգացողություն չունի, չի ունեցել եւ չունի, որովհետեւ որևէ հանցանք չի կատարել։ Սա պետք է հստակ արձանագրել։ Հիմա դատարանը ինչ է մտածում, ինչպես է մտածում, արդարադատությունը արդյոք գործում է թե ոչ, այս հարցը ես գուցե մի քանի օր առաջ չկարողանայի այս ռետորական հարցը տալ, բայց այս բերիական 37 թվականին բնորոշ գործից հետո ես այս հարցը բարձրաձայնում եմ։ Արդարադատությունը աշխատում է Հայաստանում թե ոչ, տենտրովի աշխատում։
Շարունակելով իր խոսքը, Սողոմոնյանը սլաքներն ուղեց դեպի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
պատմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2008 թվականին այդ միտինգային արշավի ժամանակ հայտարարում էր, որ պետք է կազմականդենք պետական ապարատը, եւ դուք հիշում եք, որ մի քանի փոխնախարարներ, պետական չինովնիկներ աշխատանքից դուրս էին գալիս եւ հայտարարում էին այսպես կոչված համաժողովրդական շարժմանը միանալու մասին։ Այդ թվում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ուրեմն իր կողմնակիցները ներ էին քաշում քաղաքական գործընթացի մեջ փաստացի ռազմական գերատեսչության երկու փոխնախարարների՝ Մանվել Գրիգորյանին եւ Գագիկ Մելքոնյանին։ Սա պատմական փաստեր է, որոնք արձանագրված են տեսագրություններով եւ դրանից անցել են ամենը 10 տարի։
Պաշտպանության նախկին փոխնախարարների ընդդիմության կողմն անցնելու թեման շարունակեց փաստաբան Ռուբեն Սահակյանը։
Ռոբերտ Քոչյանը բացատրություն է տվել նաեւ այս հարցի կապակցությամբ, որ հետրվարի 23-ից հետո այդ կառույցները, որոնց Ռոբերտ Քոչարյանը եւ անձանց, որոնց Ռոբերտ Քոչարյանը առաջարկել է պես անել, որ չներքաշվեն քաղաքական գործընթացին, անցել են այլ քաղաքական գործընթացի, արդեն աշխատել են զորամասերում որպես նախկին զինվորականներ։
Նշենք, որ հուլիսի 7-ին մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդեց նոր բացահայտման մասին։ Ըստ նախաքննական մարմնի, այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը ստորագրել է հուժգախտի ապօրինի 0038 հրամանը Գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից առաջադրված խնդիրների կատարման վերաբերյալ։ Ըստ ԽԾ-ի, այդ հրամանի համաձայն Երևանում փաստացի սահմանված ռազմական դրության եւ զինված ուժերի հակասահմանադրական օգտագործման շրջանակներում ձևավորվել է զինվորական կառավարման նոր կառույց, որով իրականացվել է բանակային ստորաբաժանումների տեղաշարժ։ Զինված ուժերի մի շարք ստորաբաժանումներ զինված դուրս են բերվել տեղակայման հիմնական վայրերից և տեղափոխվել Երևանում կամ քաղաքամերձ հատվածներում տեղակայված զորամասեր։ Ըստ նախաքննական մարմնի, փաստացի հաստատված ռազմական դրության պայմաններում նույն օրը երեկոյան զինված ուժերը և ոստիկանության ստորաբաժանումները Երևանի կենտրոնական փողոցներում զենքի, պայթուցիկ նյութերի և հատուկ միջոցների գործադրմամբ իրականացրել են հատուկ միջոցառումներ խաղաղ հավաքեցրելու, անձն ցուցարարներին փողոցներից հեռացնելու ուղղությամբ։ Ինչպես հաղորդում է ՀԿՑ-ն, պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը եւ մյուս պաշտոնատար անձիկ խախտել են 2008 թվականին գործող սահմանադրության 8.2 հոդվածի այն մասը, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, պաշտպանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, նրա սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն եւ գտնվում են քաղաքացիական վերահսկողության ներքո, ինչպես նաեւ սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 13-րդ կետն այն մասին, որ միայն Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրան միջական վտանգի առկայության կամ պատերազմ հայտարարվելու դեպքերում կարող է նախագահը հայտարարել ռազմական դրություն, եւ միայն ռազմական դրության հայտարարումից հետո կարող է որոշում ընդունվել զինված ուժերի օգտագործման մասին։ Մարտի 1-ի գործը քննող նախաքննական մարմնի այս պնդման վերաբերյալ փաստաբան Արամ Օրբելյանը նշեց, որ սահմանադրության մեջ նման նորմ չկա։
Ասում եմ, ձորքի օգտագործումը նշանակում է ռազմական դրություն։ Նման տեքստ դուք որևէ տեղ չեք գտնի սահմանադրության մեջ։ Չկա մեր սահմանադրության մեջ մի հատ հոդված, որտեղ ասում է, որ զինված ուժերը կարող են կիրառվել միայն ռազմական դրության ժամանակ։ Կա հակառակը, որ ասում ռազմական դրության ժամանակ որոշումը ընդունվում օգտագործել զինված ուժերը։
Ազատության հարցին Ռոբերտ Քոչարյանը տեղյակեղել է 0038 հրամանից, Վիկտոր Սողոմոնյանը պատասխանեց։
Ռազմական գերատեսչության երկու փոխնախարարներին կանչում էին հրապարակ, հանձնարարվել է բանակը հետ պահել ըստ սահմանադրության, ուրեմն ներքաշվելուց ներքաղաքական գործընթացների մեջ, եւ պաշտպանության նախարարությունում դա արվել է, որից հետո նախագահ Քոչարյանը դա պատմեց իր հարցազրույցում։ Իրեն տեղյակ են պահել, որ այս ձևով է արվել, անցել են զորանոցային վիճակի։
Քոչարյանի պաշտպանները սուտ որակեցին հատուկ քնչական բացահայտումը, թե 0038 հրամանով փաստացի ստեղծվել է ռազմական դրություն, եւ որ զինված ուժերը ներքաշվել են հանրահավաքի մասնակիցների նկատմամբ կատարված գործողությունների մեջ, նշեցին, որ բանակը միայն զորանոցային ռեժիմի է բերվել։
Այնտեղ գործողության էլեմենտ միայն մեկն է՝ զորանոցային վիճակ։ Մնացած տեքստը, այն ինչ որ ես տեսել եմ մամուլում հրապարակված, խոսում է պատասխանատուների նշանակման մասին։ Արտակարգ դրություն, մոբիլիզացիա, ինչպես ասես պարոն Օրբելյանը, եւ այլ հանձնարարություն, գործողություն, ոչ թե գործողություն չկա։
Վիկտոր Սողոմոնյանն էլ հավելեց, անհետեցություն է պնդումը, թե բանակը բերել էին, որ օգտագործեին հանրահավաքի մասնակիցների դեմ։ Մարտյան իրադարձությունների ժամանակ նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց, իրենք էլ են ուզում իմանալ, թե ինչպես են զոհվել 10 քաղաքացիները եւ ովքեր են պատասխանատու նրանց մահվան համար, ըստ էության հերքելով Քոչարյանի մեղքը զոհերի մահվան հանգամանքների մեջ։
Ո՞վ է պատասխանատու 10 զոհերի մահվան։ տիրավորների, բանտարկվածների համար։
Մենք հենց դա ենք ուզում իմանալ։
Եվ արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը այդ մասով մեղքի զգացում չունի։
Մենք հենց դա ենք ուզում իմանալ, ով է պատասխանատու։ Բայց ուզում ենք իմանալ ոչ թե նշանակելու, մի կուղակի որոշենք, որ մենք պատասխանատու ենք նշանակում, այլ մենք ուզում ենք դա իմանալ նորմալ քննության հետևանքով, ոչ թե զոհեր ու բան նշանակելով մեղավորն։
Սողոմոնյան նստեյության նաև հերքեց Քոչարյանի առնչությունը ցուցարարների ուղությամբ կրակ բացելու գործում։ Լրագրողներից մեկի հարցին, թե իրավապահները Չերում ու Խայով քաղաքացուն կրակել կարող էին առանձնախագային դրամասին զեկուցելու, պատասխանեց.
Օրինակ հարցը, մոլոտովի կոկտեյլ են նետում, ասենք ճանապարհային ոստիկանի վրա, որը զինված է, կամ Չերում ու Խայ կամոտ։ Ինքը զանգում է վերադասին, ասում, խնդրում եմ, էլի վերադաս, ասա ինչ անեմ, պատասխանեմ թե չէ։ Այս գիտեք, այս հարցերը որ տալիս եք, ես չեմ այդ հարցերի պատասխան տվող։ Այդ հարցերի պատասխան տվող հետաքննությունն է, թող բարի լինի, ոչ թե սահմանադրական կարգի տապալման կեղծ զրույթով առաջնորդվի, այլ առաջնորդվի 10 զոհերի մահվան հանգամանքներով։
Անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելուն, փաստաբանները պնդեցին, այնտեղ ունեցել օրենքի խախտմամբ, գումարը չնշելով ասացին, որ իրենք գրավ են առաջարկել, սակայն մեղադրող կողմը առարկել է դրա դեմ։ Ըստ փաստաբանների, մեղադրանքը ներկայացնող հատուկ քնչական ծառայությունը չի հիմնավորել, թե ինչու երկրորդ նախագահը չի կարող գտնվել ազատության մեջ, հատկապես որ նա փորձ չի արել խուսափել ներկայանալ հարցաքննության։ Ինչ վերաբերում է բուն մեղադրանքին, փաստաբաններն ասացին, որ մեղադրանքի տեքստում բացակայում են նրա կողմից կատարած գործողությունները, որոնք կվկային Քոչարյանի մեղավորության մասին։ Փաստաբան Արմեն Օրբելյանը նշեց, թե նրա դեմ ցուցմունքները եւս թույլ են։ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը հայտարարեց, Ռոբերտ Քոչարյանն անձեռնմխելի է եւ չի կարող ենթարկվել հետապնդման։ 10 տարի շարունակ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն ու մարտի 1-ի զոհերի հարազատներն ու նրանց պաշտպանները պնդում են, որ հենց Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանով են զինված ուժերը ներգրավվել քաղաքական այդ գործընթացում եւ պատճառ դարձել 2008-ի բողոքի այդ ակցիաների այրունալի իրադարձություններին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տերևս կարելի է ենթադրել, որ չլիներ ապրիլյան հեղափոխությունը, դժվար թե նորից օրակարգում հայտնվեր մարտի 1-ի գործը, Վահե Գրիգորյանը ներկայացնում է այդ բախումների 10 զոհերից 8-ի շահերը։ Նա համոզված է, որ բացահայտումը չափազանց կարևոր է երկրում արդարությունը հաստատելու և մեղավորներին պատժելու առումով։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Առաջինը, որ շատ է քննարկվում, իմունիտետի հարցն է, որ նախատեսված է որպես երկրի նախկին ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանի համար, խոսքային մասին, այն պնդումների մասին, որ այսօր փաստաբաններն էլ ներկայացրին ասուլիսի ժամանակ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը որպես երկրի նախկին ղեկավար չի կարող ենթարկվել որևէ քրեական հետապնդման, քանի որ սահմանադրությունը նախատեսում է, որ իր պաշտոնավարման հետ կապված հարցերով նա չպետք է ենթարկվի։ Իր ենթակաները կարող են քաղաքական այլ լծակներով իր վրա ազդեցություն կարող էր լինել, բայց ինքը չի կարող։ Արդյոք իսկապես կա նման հարց, քանի որ հենց սա են որպես հիմք բերում, պնդելով, որ տեղի ունեցողը հակասահմանադրական գործընթաց է։
Երբ խոսքը վերաբերվում է կյանքի իրավունքի պաշտպանությանը, պետության պոզիտիվ պարտականության, իհարկե այս մեղադրանքը դեռ այդ մասին չէ, բայց չի բացառում, որ քրեական գործը կգնա դեպի երկտուժողների իրավահաջորդների մշտական պահանջներ հրամանատարական ողջ շղթայի բացահայտումը, եւ չի բացառում, որ հրամանատարական շղթան իր մեջ ներառի նաեւ պաշտոնյաներ, որոնք այս կամ այն իրավական ակտով անձեռնմխելիությունից են օգտվում, այդ անձեռնմխելիությունը փշրվում է, երբ որ գալիս հանդիպում է կյանքի իրավունքի պաշտպանության պետության պոզիտիվ պարտականությանը։ Ոչ ոքի համար սահմանադրությունը կարտ բլանշ չի կյանքի իրավունքին միջամտելու համար, ոչ ոքի համար սահմանադրությունը սահմանադրական կարգի նկատմամբ ոտնձգելու համար թույլտվություն չի։
Այսօր պաշտպանները Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսի ընթացքում ըստ էության որոշակիորեն դիստանցավորեցին երկրորդ նախագահին այդ հրամանից, ասելով, որ այո, Քոչարյանն էլ էր խոսել հարցազրույցում, եղել է զինվորական ղեկավարության հետ հանդիպում, որի ժամանակ խնդիր է դրվել բանակը հեռու պահել քաղաքական գործընթացներից, քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմը եւ անձամբ Տեր-Պետրոսյանը, օրինակ Մանվել Գրիգորյանին, հրավիրում էր հրապարակ, եւ նաեւ այդ պատճառով խնդիր է դրվել բանակը հեռու պահել, իսկ թե ինչպես են արել, դա որոշել է պաշտպանության նախարարը, եւ դա արել է այս 0038 թեմանով զորանոցային վիճակի է բերել կոնկրետ ստորաբաժաններ, որպեսզի նրանք լինելով զբաղված իրենց զինվորական գործով, չմիջամտեն քաղաքական գործընթացներին, բայց ըստ էության նրանք պնդում են, որ Քոչարյանը հրահանգել է հեռու պահել, իսկ թե ինչպես է դա արել նախարարը, դա որոշել է նախարարը։ Ինչպես կարող էր նախարարը նման հրաման ստորագրել առանց նախագահի համաձայնության կամ իմացության, ինչ կարծիք եք, արդյոք նման բան հնարավոր է։
Իմ տեղեկացվածությամբ 0038 հրամանով ոչ միայն զորանոցային վիճակի չեն բերվել զորքերը, այլ ամբողջ հանրապետության տարածքում ահռելի զորաշարժը տեղի ունեցել։ Եթե պարոն Քոչարյանը մտադիր է նման մանկապարտեզային պաշտպանություն կառուցել, ես ընդամենը ուզում եմ նրան հուշել, որ 0038 հրամանը չի վերաբերվել միայն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, եւ նման ամենսունակ պաշտպանությամբ երկար գնալ չի լինի։ Չի կարող Գերագույն գլխավոր հրամանատարը տեղյակ չլինել մի այնպիսի հրամանից, որը չի վերաբերվել միայն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին։ Եվ ես կարծում եմ, 0038 հրամանի վերաբերյալ շահարկումները այս գծի վրա կսահմանափակվեն եւ սրանից այն կողմ չեն գնա, որովհետեւ ինձ համար առնվազն տարակուսելի է, թե ինչ անհոգությամբ մարդը կարող է վերաբերվել այդպիսի տեղեկություններին եւ իր անձնական պաշտպանությունը կառուցելիս նման տեղեկատվական արտահոսքեր կազմակերպել, որոնք նախ չեն համապատասխանում իրականությանը, եւ երկրորդը, դրանք փաստի վերաբերյալ պնդումներ են, որ շատ հանգիստ կարող են ստուգվել։
Դուք հանդիսանում եք մարտի 1-ի գործով դժողների շահերի ներկայացուցիչը, եւ այստեղ արդեն տեսնում ենք ընդումներ հենց Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, նրա շահերի պաշտպանների կողմից, որ տեղի ունեցողը դա մարտի 1-ի գործի բացահայտում չէ, սա գործընթաց չէ, որը բերելու է 10 զոհերի մահվան հանգամանքների պարծմանը, մեղավորներին պատժելուն, այլ գործընթաց է, որ քաղաքական բնույթ ունի եւ քաղաքական հետապնդում է։ Ինչ կարծիք ունեք դուք?
Մենք ակնհայտորեն տեղաշարժ ենք տեսնում մարտի 1-ի գործու քննության։ Ես շատ փակագծեր չբացեմ այս պայտրությամբ, բայց որքանով որ ինձ է տեղյակ հրապարակային աղբյուրներից, հենց միայն 0038 հրամանի առկայությունը և դրա շրջանակներում գործի քննությունը, դրա առնչակցությամբ գործի քննությունը թիվ մեկ ինդիկատորն է, որ մի փաստաթուղթ, որը հրապարակայինորեն, կներեք, ոչ հրապարակայինորեն, բայց համենայն դեպս պետական մարմինների ուշադրության կենտրոնում մշտապես եղել է, երբևէ ուսումնասիրության առարկա չէր դարձվում անցած 10.5 տարիների ընթացքում, եւ այն անմիջապես ոչ միայն քննության առարկա դարձվեց, այլ դրա հիման վրա կոնկրետ գործողություններ են կատարվել։ Այս պայմանությամբ մենք գիտենք 3 անձի մասին, որոնց մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Երկրորդը, ես վստահ եմ, որ զինված ուժերի ներգրավվածությունը ուղիղ առնչություն ունի մահաբերուժի կիրառման հետ, եւ այնքանով որքանով որ մեր կասկածները, որ ոչ բոլոր հրազեններն են վերցվել եւ ուսումնասիրվել եւ ստուգվել դեպքի վայրից, դեռ չեն փառատված։ Բայց ես համաձայն եմ, որ պարոն Քոչարյանի կալանավորումը աննախադեպ է ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ նաեւ հետխորհրդային պետությունների համար, այն իմաստով, որ սա առաջին իրավունքի տառի եւ ոգու խստի պահպանմամբ իրականացված կալանքի թե դատավարության, թե ըստերության հիմքերի ուսումնասիրության պրոցեսն է, այնքանով որքանով որ այս պայտրությամբ հայտնի է հրապարակայնորեն։
Վահե Գրիգորյանի հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։ Պարոն Քոչարյանի փաստաբանները պնդում են, որ սա քաղաքական հետապնդում է, շինծ ու գործ։ Մինչդեռ հայ իրավապաշտպանները միանգամայն այլ կարծիք ունեն։ Նրանք համոզված են, որ մեղադրող կողմը հիմնավորված փաստարկներ է ներկայացնում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրավապաշտպանները հակադարձում են Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների պնդումներին, թե իրենց պաշտպանյալին վերագրվող մեղադրանքներն անհիմն են և շինծու են։ Մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը, ով նաև 10 տարի առաջ մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով տուժած քաղաքացիների պաշտպանությունը իրականացրել, պնդում է փաստահավաք խմբի գործնեության ընթացքում բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել հիմնավորելու երկրորդ նախագահի մեղավորությունը։ Համոզված է 3 երեկոյան 2 ամսով կալանավորված նախկին նախագահի տարիներ առաջ կատարած գործողությունները հանցավոր են եղել։ Նրան կալանավորելու միջնորդություն ներկայացրած քննիչներն այն ճիշտ են որակել, և Քոչարյանին պատասխանատվության ենթարկելու իրավական բոլոր հիմքերն առկա են։
Այո, փաստահավաք խումբը արձանագրել է շատ փաստեր, փաստահավաք խմբի զեկույցը տպագրվել է թերթում, և 2010 թվականից այնքան ինքնավստահ են եղել, որ իշխանությունը միշտ իրեն ձեռքում է լինելու, որ այդ զեկույցի փաստերի հետ կապված միտող չեն ասել, այս մի փաստը չեն ընդունում, զորքը ճիշտ չես ասում, Մելիք Ադամյանի մոտ կանգնած չի եղել, հիմա եկել են, ասենք պաշտպանվում են, քիչապաշտպանվում են, ոչ ասենք փաստերի վրա հենված պաշտպանություն են կառուցում, այլ ավելին ուզում են այդ փաստերը մեր երևակայության արդյունք ներկայացնել։
Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը փաստեր է ներկայացնում, որոնք հավաստում են 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ շուրջօրյա բազմամարդ հանրահավաքներ էին տեղի ունենում Երևանում, բանակը ներքաշվել է քաղաքական գործընթացներում։ Հիշեցնում է մարտի 1-ից ցերեկը Պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումներն իրենց տեխնիկայով տեղակայված էին Հանրապետության հրապարակում և Երևանի կենտրոնական փողոցներում, բանակի ստորաբաժանումները զինված են եղել ինքնաձիգերով։ Կան տեսանյութեր և լուսանկարներ, որտեղ երևում է նաև Երևանի կայազորի պետ գեներալ լեյտենանտ Յուրի Խաչատուրովի ծառայողական ավտոմեքենան, հիշեցնում է Սեդա Սաֆարյանը։
Այսինքն այն փաստերը, որոնք խոսում են սահմանական նորմերը հենց ցերի բաժանումի խախտելու և ոչ թե արտական դրության իրավիճակից հետո զորքը ներքաշելու մասին, խոսում են այն մասին, որ սահմանաճակը որևէ նոր այդ օրերին չի պահպանվել, հատկապես մարտի 1-ի առավոտվա ժամը 6-ից սկսած։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նշում է, թե Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հարուցված քրեական գործը պետք է ընդլայնել, նրա նկատմամբ կիրառելով այլ քրեական հոդվածներ և մեղադրանք առաջադրելով նաև իր նախագահության օրոք մարդու իրավունքների համատարած խախտումների, կոռուպցիոն հանցագործությունների և անօրինական որոշումների համար։
Մարտի 1-ը դա իրական հանգուցային կետն է, բայց դա այն ավարտուն կետն է, որտեղ ամբողջացավ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության 10 տարվա ամբողջ բովանդակությունը, այն է ամեն գնով պահպանել իշխանությունը։
Ինչ վերաբերում է նախագահի անձեռնմխելիության իրավունքին, ինչն առաջ են քաշում Քոչարյանի պաշտպանները, պնդելու, որ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումն անհիմն է, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանի կարծիքով այս առումով սահմանադրության մեջ անորոշություն կա։
Գուցե քարտեզման փաստաբանները շատ փորձեն զարգացնել հասցնել սահմանական դատարան ու ստանդարտական դատարանը մեկնաբանությունը լավ դնել։
Պաշտոնավարման ընթացքում ու նաև դրա ավարտից հետո նախագահի անձեռնմխելիության իրավունքը Հայաստանի սահմանադրության մեջ ամրագրվել է 2005 թվականի փոփոխություններով։ Իրավապաշտպանների կարծիքով դա Ռոբերտ Քոչարյանն իր նախագահության տարիներին արել է միմիայն հետագա պատասխանատվությունից իրեն ապահովագրելու համար։ Արթուր Սաքունցը միջդեռ նշում է, անձեռնմխելիության իրավունքը նպատակ ունի երաշխավորելու նախագահի անկաշկանդ գործունեությունը միայն սահմանադրությամբ սահմանված հիմնական սկզբունքների իրավունքը կառավարման ուղությամբ։
Եթե որևէ այդ գործով սկզբունքի ապահովման համար ինքը անձեռնմխելիությունը չի օգտվել կամ խնդիր չի ծագել, այն դակարակը անձեռնմխելիությունը փորձում է օգտագործել թզան տերևի ինչ-որ գործառույթով, որպեսզի այդ հակասահմանադրական գործողություն կամ այն շատ սահմանադրական սկզբունքները ոտնատակ տալու հատակները իրավական համակարգի պարզապես ոչնչացում է, այսինքն մենք չենք երազրում իրան անձեռնմխելիության սահմանադրությունը ոտնատակ տալու համար։
Արթուր Սաքունցը հիշեցրեց մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո բազմաթիվ միջազգային կառույցների դատապարտող հայտարարությունները Հայաստանում ընդդիմադիրների նկատմամբ տեղի ունեցած քաղաքական հետապնդումների և անարդար դատաքննության դեպքերի մասին։ Կարևոր համարեց, որ այսօր նախկին նախագահի փաստաբաններն անարգել իրականացնում են նրա պաշտպանությունը, ազատորեն հայտարարություններ անում և հայտնում իրենց դժգոհությունները, ինչի հնարավորությունը չեն ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-ից տուժած քաղաքացիներն ու նրանց փաստաբանները։ Իրավապաշտպաններն այսօր համոզված են մարտի 1-ի գործի քննության ընթացքում դեռ նոր մեղադրյալներ ի հայտ կգան։ Նոր քրեական գործեր կհարուցվեն, բայց կարևոր է, որ գործընթացն իրականացվի բացառապես օրենքի եւ մարդու իրավունքների գերակայության սկզբունքներով։ Սա արդարադատության 30 տարվա հիվանդությունների բուժման առողջացման գործընթաց պետք է դիտարկել, ասաց իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը։
Սա աննախադեպ է Հայաստանի ամբողջ պատմության մեջ, երբ որ նախկին նախագահը պատասխանատվության է ենթարկվում իր գործողությունների համար ընդդեմ սահմանադրական կարգի։ Այլևս այս դատավարության միջոցով վերջ կտրվի բոլոր այն մանիպուլյացիաներին, որ անվտանգության երաշխավորը կարող է անվտանգությունը ոչնչացնի հակասահմանադրական գործողություններով։ Եվ անվտանգության հիմնական երաշխիքը դա սահմանադրական գործողությունն է եւ ոչ թե ամեն գնով դրան զոհաբերումը հանուն մտածածին անվտանգության։
Երկրորդ նախագահի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու իրավապահների գործողությունները դատապարտող հայտարարություն են արել միայն երկու քաղաքական ուժ՝ Հանրապետական եւ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությունները։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի կարծիքով նախորդ տարիներին իշխանություն ունեցած կուսակցություններն այդ հայտարարություններով ստանձնեցին Ռոբերտ Քոչարյանի, հետագայում նաեւ Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք կատարված անօրինականությունների եւ մարտի 1-ի քաղաքական պատասխանատվությունը։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը, Նիկոլ Փաշինյանը ռուսաստանցի պետական այրերի եւ լրագրողների հետ հանդիպումներում մշտապես ընդգծել է, որ Հայաստանը կտրուկ տեղաշարժ արտաքին ասպարեզում չի ծրագրում, որ դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ոչ միայն ուժի մեջ են, այլև պետք է զարգանան եւ որ նոր լիցք կհաղորդվի ԵԱՏՄ ինտեգրացիոն գործընթացին։ Եվ այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ ինչ-որ նրբ երանգներ են ի հայտ եկել։ Եղել են միջադեպեր, որոնք անհանգստություն են առաջացնում, ու ամենակարևորը, հայկական կողմը այլևս չի ցանկանում ամոթխած հարսի պես լռել եւ որևէ պարագայում չնյարդայնացնել թիվ 1 դաշնակցին։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Վերլուծաբաններն արձանագրում են, նոր իշխանությունը չփոխելով արտաքին քաղաքական կուրսը ձգտում է փոխել դրա բովանդակությունը եւ բարձրացնել հավասար գործընկերության, իսկ Ռուսաստանի դեպքում նաեւ դաշտակցային պարտավորությունների կատարման մակարդակ։ Հայաստանը փորձում է միջազգային ասպարեզում հանդես գալ ինքնիշխանության դիրքերից, սա ակնհայտ դարձավ մասնավորապես փանիկում ռուսական միջադեպի առընչությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ ուղիղ տեքստով դժգոհեց Եվրամիությունից, նշելով, թե կամ պետք է թավշյա հեղափոխությունից հետո հայտարարությունների ոգևորության մակարդակ իջեցնել կամ քաղաքականությունը փոխել։ Այս ամենի մասին Ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու ենք տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ արտաքին գործերի փոխնախարար Ռուբեն Ռուբինյանի եւ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիթյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Նախ հանդրադառնանք վերջին իրադարձությունից, փանիկում կատարվածից։ Պարոն Իգիթյան, ձեր կարծիքով արդյոք այս միջադեպը ինչ որ կերպ կանդրադառնա հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։
Նախ ես ուզում եմ հիշեցնեմ, սրա մասին արդեն 9 տարի խոսում եմ եւ նորից հիշեցնեմ, որ հանրապետականները հիշեն 9 տարի առաջ, որովհետեւ իրենք են քվեարկել բազայի երկարաձգման համար։
Դուք էլ պայմանագրիով եք քվեարկել,
այո։ Չէ, նայեք, 2009 թվականին, երբ որ 11 տարի էր մնում բազայի ժամկետին, 25 տարով էր, այսինքն 2 տարի առաջ, 2 տարի հետո պետք է ավարտվի, այն ժամանակ երկարաձգվեց բազան։ Դա Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմության պակասության պատճառով է եղել։ Մենք այն ժամանակ, երբ որ իսկ ես մասնակցել եմ նաև բանակցությունների, հա, բազայի, մենք այն ժամանակ հասկանում էինք, որ իրավիճակը կփոխվի եւ ռազմաբազայի արկայության թե նպատակը, թե ընդհանրապես այդպես ասած պայմանները պետք է փոխվեն, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, հա, փոխվել է ամեն ինչ, աշխարհական դիրքն է փոխվել, Թուրքիայի դերը, չգիտեմ, Ադրբեջանի վտանգներն են փոխվել, Ռուսաստանն է փոխվել, աշխարհն է փոխվել, եւ այսօր մենք երևի այլ համաձայնագիր պետք է արդեն պատրաստեինք որոշ փոփոխություններով։ Ցավոք դա չեղավ եւ ինչի եմ դասում, բազան ըստ էության գործում է այն պայմաններով, ինչպես ինքը գործում էր նույնիսկ 1993 թվականից սկսած, հա, երբ որ ներկա էր այստեղ ձևափոխված, այդպես ասած, ռուսական բազան։
Պայմանագրի մասին քիչ անց խոսելու ենք, հա, եթե կարելի է հիմա, բայց ուզում
եմ ասել, հա, նայեք այստեղ ինչ տեղի ունեցավ։ Ընդհանրապես շատ նույնիսկ այդ համաձայնագրերի խախտումներ եղան։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, հա, որն է հիմնական նպատակը բազայի։ Խոսքը գնում է Հայաստանի հետ համատեղ, նաև Հայաստանի անվտանգության հետ կապված։ Անվտանգությունը կապված է ենթադրյալ այդպես հակառակորդի դեմ համատեղ պայքարելու։ Գյուղը չի մտնում ենթադրյալ այդպես ասած
հակառակորդի
այդպես շարքելու։ Գիտեք, այս գործողությունները ավելի շատ կախված են, օրինակ, այն գործողությունների հետ, երբ որ Ռուսաստանը գործում է թշնամական երկրներում, երբ որ նրանք մտնում են գյուղ, այդպես ասած ռուսերեն ասած զաչիստկա են անում եւ այլն։ Եվ ընդհանրապես շատ խախտումներ կան այնտեղ, ես իհարկե համոզված եմ, որ բոլոր խախտումները կհայտնաբերվեն բարեկամական իհարկե ձևով, կնշվեն եւ ռուսական կողմին կհորդորեն, որ չկրկնվի։ Ես ուզում եմ մի բան ասեմ, որ ուղղակի, նայեք, վերջի, չգիտեմ, 10 տարի կամ 15 տարի կամ 20 տարի հայկական կողմը երբեք որևէ ձևով, այդպես ասած, բողոքով չի դիմել կամ հորդորով չի դիմել։
Սա առաջին անգամն է։
Եվ առաջին անգամ։
Եվ հենց տեղն է, ես մեջ բերեմ կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անդրադարձը, թե նա ինչպես արձագանքեց կատարվածին, հիշենք։
Ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ դա անթույլատրելի միջադեպ է, եւ ես դա համարում եմ սադրանք ընդդեմ հայ-ռուսական բարեկամական հարաբերությունների և սադրանք ընդդեմ Հայաստանի ինքնիշխանության, և կարծում եմ, որ մեղավորները պետք է հայտնաբերվեն և պատասխանատվության ենթարկվեն։
Պարոն Ռուբինյան, վստահ եմ, որ ծանոթ եք առնվազն փորձագիտական վերլուծական մակարդակով, թե Ռուսաստանից ինչ հակազդեցության արժանացան այս հայտարարությունները, հնչած հակափաստարկները մասնավորապես հետևյալն էին, թե որ նա կարող է ռուսական հրամանատարության հետ կապ հաստատել, հստակեցնել իրավիճակը, պայմանավորվել ընդհանուր դիրքորոշում, եւ այդպես են ըստ իրենց վարվում գործընկերները, բայց նույնիսկ այդ պարագայում չպետք է նման հայտարարություններ անել։ Կարծում եք, արդյոք որ այս կշտամբանքը տեղին է, որ արձագանքը մասնավորապես սադրանք, որ սադրանքերի ինքնիշխանության հանդեպ տեղին են։
Նախ ես մի փոքր ուղում մտցնեմ պարոն Իգիցյանի խոսքերի մեջ։ Պարոն Իգիցյան, դուք ասացիք, որ այդ զորավարժությունը գյուղում էր, հա, այսինքն ենթադրվում է, որ զորավարժության հիպոթետիկ նպատակը պետք է լիներ գյուղի զաչիստկան, դա այդքան էլ այդպես չէ։ Օրերս նաև պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն էր խոսում դրա մասին։ Զորավարժությունների համատեքստում Փանիկ գյուղը դիտարկում էր որպես դաշնակից գյուղ, այսինքն դաշնակիցների գյուղ, և հետևաբար զորավարժության հիպոթետիկ թշնամուց պետք է պաշտպանված լիներ Փանիկ, այսինքն այդ մասով
տների
Իրական չէին կրակում, այսինքն իմիտացիա էր կրակելու և ոչ տների ուղղությամբ, բայց վերադառնալով ձեր հարցին, նախ պետք է մի բան հստակ արձանագրենք, որ պետք չէ էքսպերտների ասասներին, թե ռուս էքսպերտների, թե հայ էքսպերտների, թե կոնգոլեսցի էքսպերտների կարծիքներին վերաբերվել որպես պաշտոնական կարծիք։
Ոչ, իսկ պետդումայի պատգամավորների կարծիքներին։
Նաև նույնիսկ պետդումայի պատգամավորների կարծիքներին պետք չի վերաբերվել որպես պետության պաշտոնական դիրքորոշում, որովհետև հակառակ դեպքում, ասենք, մի 5 տարի առաջ մեր պարտնյոր երկրները պետք է առաքել Մովսեսյանի, ասենք, հայտարարություններին կամ Անվել Գրիգորյանի հայտարարություններին վերաբերվեն որպես Հայաստանի պաշտպանության
ծառայության։ Իսկ դուք զատու լինին, որը նաև ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնօրենն է, դնում եք նույն հարթության մեջ, ինչի առաքել Մովսեսյանը կամ
ամենևին ես ասում եմ ընդամենը մեկ բան, երբ որ մենք գնահատում ենք այլ պետությունների դիրքորոշումը, մենք պետք է հիմնվենք այդ երկրների համապատասխան գերատեսչությունների եւ համապատասխան պաշտոնյաների հայտարարությունների վրա, ասենք արտգործնախարարի, երկրի ղեկավարի
վաճառքի վրա։ Ո՞նց են եղել այս դեպքում։
Այս դեպքում մենք ունենք պաշտոնական արձագանք ռուսական ռազմաբազայի հայտարարության կողմից ներողության տեսքով, եւ ես եւ վերադառնալով ձեր հարցին, արդյոք համաժեք էր Հայաստանի վարչապետի արձագանքը, ես կարծում եմ, որ այդպիսի արձագանք պետք է լիներ, որովհետեւ անկախ միջադեպի պատճառներից ինչը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության գյուղի բնակիչները ագնապալի վիճակում են հայտնվել, եւ այսպիսի միջադեպ այո չպետք է լիներ, եւ այս միջադեպի հանգամանքները պետք է քննվեն, եւ այդպիսի քննություն արդեն ընթանում է, բայց պետք չէ նաեւ սրան տալ ավելի ուժեղ աստար
հայկական կողմից, թե ռուսական, թե համատեղ ինչ-որ։
Առնվազն հայկական կողմից ես գիտեմ, որ քննություն կա, եւ ես կարծում եմ ռուսական կողմն էլ համապատասխան հետեւություններ կանի, բայց ես չեմ կարծում, որ այս միջադեպին պետք է տալ ավելի մեծ կարևորություն, քան կա, նաեւ ես կրկին պետք է հղում անեմ պաշտպանության նախարարի խոսքերին, որ ըստ էության նաև մենք ունենք բաստողումներ երկողմանի այս միջադեպի համատեքստում, կան տեխնիկական խնդիրներ իրար իրազեկելու, պատշաճ իրազեկելու առումով, եւ ես կարծում եմ, որ այս միջադեպը անշուշտ կազդի հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, բայց դրական կերպով կազդի, եւ սա հնարավորություն է, որպեսզի մենք բացառենք ապագայում նման դեպքեր։
Ես պատահաբար չտվեցի Զատուլինի անունը, հայտնի է, որ ինքը նույնպես արձագանքել է կատարվածին, ասել է ինչ պատահել, ինչ որ մեկը մահացել է, ինչ որ բան քանդել են, ինչ հատեր ունեցել, եւ այս տեսակ վարկածեր առաջադրել, որ շատերը այդ թվում Հայաստանում ավերջ կանխատեսում են հայ-ռուսական հարաբերությունների անկում նոր իշխանությունների օրոք, եւ շատերի համար դա կլիներ ցանկալի ելք, կարդարանար նրանց ցանկությունը, եւ նրանք ուզում են, որ վատանան։ Կարծում եք արդյոք, որ այս կատարվածը իրոք ինչ որտեղ օգտագործվեց նման ցանկություն ունեցող ուժերի կողմից։
Գիտեք ինչ, բոլոր դեպքերում ռազմական բազան պետք է աշխատի իրավական դաշտում։ Իրավական դաշտը բաղկացած է թե ռազմաբազայի պայմանագրից, թե այն արձանագրություններից, առաջի, երկրորդ եւ հինգերորդը, որ 2010 թվականին է դեսպանարել։ Եվ ամենտեղ նշված է, որ ռազմական բազայի արկայությունը այստեղ պետք է նպաստի երկու ժողովրդների բարեկամությանը։ Մենք սրա մասին ենք խոսում, հա, Զատուլինը, հասկանում եմ, կարող է այլ կերպով նայի, որպես Ռուսաստանի, այդպես ասած, պատգամավոր, կարող է իրադուրը չեկավ այս հայտարությունները այստեղ, բայց մենք ընդամենը մի բան ենք ասում, հա, մենք արդեն տեսել ենք մի քանի, այդպես ասած, ՉՊ-ներ, հա, պրոբլեմներ կապված բազայի հետ, որոնք, այդպես ասած, խփում են ռուսական բազայի համբավի վրա։
Օրինակ, սա ամենափոքրն է։
Ես հիշում եմ 93-4 թվականներին, երբ որ ես մասնակցել եմ նաև բանակցություններին, ես պնդում եմ, եւ այդ կետը կարծեմ չի հանվել, կա այդ կետը, որ բազայի, այդպես ասած, ծառայողները պետք է դրսում լինեն բոլորի համազգեստով եւ փաստաթղթերով, եւ փաստաթղթերի այնտեղ
հայտնականացվեն, չէ՞։
Ահա, այս ինչ որ ես տեսել եմ վիդեոներով, դա ավելի շատ նման էր այն կանաչ մարտիկներ, հա, Զելյոնեի Չելավիչկի, հիշում եք, որ բարձ չէ, թե ով է այդ մարդը, հա, առանց այդպես ասած ուսադիրների եւ այլն, դա սխալ է։ Ընդհանրապես ինձ թվում է, որ մի քանի բան եթե անենք, ռուսական բազայի թե աշխատողների, թե ընդհանուր ռուսական ռազմական ներկայությունը այստեղ այլ կերպ ավելի լավ ձևով կարելի անել, որ այդպես ասած ժողովրդի կողմից ընկալվի։ Դա չպետք է լինի օտարացին մարմին այստեղ, դա այդպես չպետք է ընկալվի ոչ քաղաքական գործիչների, ոչ փորձագետների, ոչ Զատուլինի, ոչ այլ ցանկացած մարդու, ոչ միայն այդպես ասած ղեկավարության կողմից։ Դա մեր ընդհանուր, այդպես ասած, նպատակն է, որը նշված է համաձայնին, սրա մասին է խոսքը։
Մի հանգամանք, որի մասին խոսեց ձեր զրուցակիցը, եւ որի մասին ավելի վաղ ակնարկել էր նաեւ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, որը չէր բացառել հայ-ռուսական, մի քիչ իհարկե պարզ չդարձավ, թե հատկապես որ փաստաթուղթը պետք է վերանայվի, մի մասը գրում է սահմանապահ զորքերի մասին, մի մասը հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրի, բայց ասել էր, որ դրանք քարի վրա գրված ստացված փաստաթղթեր չեն եւ ժամանակի ընթացքում առաջանում են բավական խնդիրներ, որոնք պահանջում են պայմանագրային իրավական փոփոխություններ, իհարկե դա արվելու է։ Այս կապակցությամբ արվել են քայլեր, հիմա արդեն իսկ եւ ինչ եք պատկերացնում, ինչը պետք է փոխվի։
Նախ պայմանագրերը իսկապես քարի վրա գրված չեն եւ չկա պայմանագիր, որը չի կարելի փոխել, սակայն պաշտպանության նախարարը կոնկրետ այդ հարցազրույցում խոսել է ավելի շատ հիպոթետիկ տեխնիկական փոփոխությունների մասին, այլ ոչ թե բովանդակային կամ քաղաքական փոփոխությունների մասին։ Նրան ուղղվել է հարց, թե արդյոք այս համատեքստում, եթե ունենք խնդիր, որ երկկողմանի թերացումների կամ անհասկացության արդյունքում լինում են այսպիսի մեջադեպեր, հնարավոր է արդյոք, որ որոշակի տեխնիկական ինչ-որ հավելումներ կատարվեն պայմանագրերի մեջ, եւ նա դա չի բացառել։ Այսինքն դա բացառված չէ, բայց այստեղ պետք է հստակ նշել, որ պաշտպանության նախարարի խոսքերը ոչ թե բովանդակային եւ այնպես լայնամասշտաբ փոփոխությունների մասին են եղել, այլ հիպոթետիկ տեխնիկական հավելումների։
Անդրադառնանք արտաքին քաղաքական, այսպես ասած, մյուս ճակատում հնչող հայտարարություններին, որոնք վերջին շրջանում տվեցին բավական վերլուծությունների թեմա։ Խոսքը Բրյուսելից Երևան վերադարձի Նիկոլ Փաշինյանի արած որոշ հայտարարությունների մասին մի հատված լսենք։
Մեր հեղափոխությունից հետո մենք մասնավորապես Եվրամիությունից լսել ենք բազմաթիվ հայտարարություններ, ողջունող հայտարարություններ, բայց ըստ էության քաղաքականության մեջ առայժմ որևէ շոշափելի փոփոխություն չկա, այսինքն Եվրամիության քաղաքականությունը նույնն է, ինչ 4 ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ, եւ ես ուղղակի հարց այդպես եմ ձևակերպում, որ սա մենք արձանագրում ենք եւ կարծում ենք, որ կամ պետք է այդ հայտարարությունների ոգևորված տոնայնությունը իջեցնել կամ քաղաքականությունը իրականորեն փոխել։
Ես չգիտեմ, ծանոթ եք դուք այս կապակցությամբ մեկնաբանություններին, վերլուծություններին, որ գուցե, չգիտեմ, այնքան էլ չարժեր այս ոճով խոսել, եւ գուցե ինչ-որ տեղ նաեւ վտանգվում էր Հայաստան-Եվրամիություն, չի, ոչ լրջորեն բարեբախտաբար հիմա, բայց այնուամենայնիվ, չգիտեմ, պահանջը ավելի հստակ, ինչի մասն էր ակնկալվող դրամական օգնության ոչ պատշաճ կամ ոչ ակնկալվող նախատեսված չափերից ստանալու, թե
նախ հանդարնամ արդյոք արժեր այս ոճով խոսել հարցադրմանը, որը հնչում է ոչ միայն Եվրամիության հետ մեր երկխոսության, այլ Ռուսաստանի մյուս պետությունների, այսինքն այս հարցադրումը Հայաստանում իրողությունների փոփոխություններից հետո ես շատ եմ լսել անձամբ։ Պետք է գիտակցել, որ տարիներ շարունակ Հայաստանում Հայաստանի ոչ միայն ներքին քաղաքականությունն է հիմնված եղել կեղծիքի վրա, այլ նաև արտաքին քաղաքականությունը, բնականաբար լինելով արտահայտումը ներքին քաղաքականության, եւ այժմ ստեղծվել է իրավիճակ, երբ նոր կառավարությունը ունենալով լեգիտիմության մեծ պաշար կարող է իրեն թույլ տալ մեր մյուս գործընկեր եւ դաշնակից պետությունների հետ խոսել բաց, ազնիվ եւ ուղիղ ասել այն, ինչի մասին Հայաստանը մտահոգված է, ասել այն, ինչ Հայաստանը ուզում է, ասել այն, ինչ Հայաստանը չի ուզում։ Վերադառնալով Եվրամիությանը եւ վարչապետի Բրյուսելյան այցի, իրականում Հայաստանի ասելիք այս համատեքստում եղել է շատ պարզ եւ շարունակում է լինել շատ պարզ։ Ասելիքը հետեւյալն է. Եվրամիությունը Հայաստանի հետ հարաբերվել է, այսպես ասած, ավելին ավելի դիմաց սկզբունքի շրջանակներում։
Ներողություն, դա միայն այն ամբրելա ծրագրին չէր վերաբերում, կարծում եք, որ
ես հիմա խոսում եմ տրամաբանության մասին, ոչ թե բուն ծրագրի մասին, այլ ընդհանուր փիլիսոփայությունը, որն է եղել փիլիսոփայությունը, դուք անում եք, դուք գրանցում եք առաջընթաց, մենք օգնում ենք ավելի շատ, դուք չեք գրանցում առաջընթաց, մենք չենք անում ավելի շատ։ Հիմա վարչապետի ուղերձը ըստ էության հետևյալն էր. մենք արել ենք ավելին, քան նախկինները կարող էին անել 60 տարվա մեջ, հա՞։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի,
մենաշնորհների վերացման, ժողովրդավարության ամրապնդման եւ մնացած բոլոր առումներով։ Եվ մենք կարծում ենք, որ Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանին, հաշվի առնելով փոխվող իրողությունները եւ հաշվի առնելով, որ մենք արել ենք շատ ավելի շատ, քան հնարավոր էր պատկերացնել նախորդ իշխանությունների կողմից, եւ մենք ակնկալում ենք, որ Եվրամիության աջակցությունը լինի դրան համարժեք։ Հիմա ես նաև տեսել եմ կարծիքներ, որ այո, սրա հետևանքով Եվրամիությունը սա վատ է ընդունել, կամ չոր ընդունել է որպես տենց ոչ կարուցողական, բայց եթե մենք նայենք Եվրամիության, Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչ Պյոտր Շիտալսկու արձագանքը, մենք հստակ տեսել ենք մի բան, որ ասում է, մենք սպասում ենք առաջարկներին, այսինքն մենք ասել ենք, մենք կարծում ենք, որ աջակցությունը պետք է լինի ավելին, եւ Եվրամիությունից ստացել ենք պատասխան, շատ լավ, սպասում ենք առաջարկությունները, եւ հիմա մենք աշխատում ենք այդ առաջարկները ձևակերպելու եւ տեղ հասցնելու։
Մի պահ մեջ բերեմ, թե հատկապես ինչպես արձագանքեց Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին, որը այո, նախոսեց, որ անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի կառավարությունը հանդես գա նոր գաղափարներով եւ առաջարկներով, լսենք։
What we hear from the Armenian side is that there is no change in the Armenian policy towards the European Union.
Հայկական կողմից մենք լսում ենք, որ Եվրամիության ուղղությամբ Հայաստանի քաղաքականության մեջ փոփոխություն չկա։ Դուք հիմա ասում եք, որ Եվրամիության վերաբերյալ Հայաստանի քաղաքականության անփոփոխ մնալը պետք է հանգեցնի Հայաստանի վերաբերյալ Եվրամիության քաղաքականության փոփոխության։ Կարող եք ինձ բացատրել, ինչպես է հնարավոր համատեղել այս երկուսը։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, ապա մեզ անհրաժեշտ են հստակ գաղափարներ, հստակ ակնկալիքներ, եւ մենք պատրաստ ենք քննարկել։
Concrete expectations, and we are ready to discuss.
Այս պատասխանը ամեն ինչի ձապ նաև հուշում է այն մասին, որ մինչև այս պահը այդպիսի կոնկրետ ծրագրեր, ճանապարհային քարտեզ, այսպես ասած, չկա, որ նոր այդ մասին խոսում է Եվրոպական Միության։ Ես համենայն դեպս այդ տպավորությունն եմ ստացել, որ քանի որ նա ասում է, որ մենք սպասում ենք նոր առաջարկներ, ենթադրվում է, որ մինչ այս պահը դա չկա։ Մի քիչ սա տարօրինակ չէ, որ հաշվի առնելով մեր գործընկերային գործողությունների ծրագիրը եւ բոլոր փաստաթղթերը բանակցված, որոնք կան Հայաստանի Եվրոպական Միության մեջ, մինչեւ հիմա փաստորեն պարզ է դառնում, որ գերակայությունների հարցում կարծես չկա հստակություն։
Գերակայությունների հարցում հստակություն կա, այն 4 կետերը, որ վերջերս ստորագրվել են, նրանք ուժի մեջ են։ Նայեք, ոնց եմ ինչպես եմ ես հասկանում այդ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունը։ Նայեք, ինչպես է աշխատել Հայաստանը Եվրամիության հետ նախկինում։ Բարձրացակ իմիտացիոն պրոցեսներ են եղել, սկսած Ռոբերտ Քոչարյանից, երբ որ Հայաստանը ձևացնում էր, որ իբր գնում է արժեքներին, իբր բարեփոխումներ է անում, եւ այդ իբր պրոցեսների համար, իբր իմիտացիոն պրոցեսների համար Հայաստանը ակնկալում էր ֆինանսական աջակցություն բարեփոխումների, այդպես էր։ Ես հիշում եմ այն ժամանակ, որ եւ որպես Եվրամիության փորձագետ մենք գալիս էինք կառավարություն եւ ասում ենք, փոխեք այս հարկային այս տարօրինակ հոտվածները եւ ավելի էֆեկտիվ կաշխատի այն օգնությունը, որը որ գալիս է այդպես Եվրամիությունից։ Այսօր կտրականապես փոխվել է այս մեթոդոլոգիան, հա, Հայաստանը ոչ թե իմիտացիոն գործողություն է անում, եւ նույնիսկ ոչ թե ավելին ավելի դիմաց, այլ Հայաստանը դարձել է լոկոմոտիվ հարաբերությունների։ Այդքան առաջ է անցել, որ ինձ թվում է, որ Եվրամիությունն էլ չէր սպասում, որ այդպեսի
Պարոնիկիցյան, բայց այդ ոչը, որ բանը, որ երբ որ օգնություն են առաջարկում, ասեն մի լավ թափ կտանք գրպաններից, այդքան գումար կթափվի, նեղ վիճակում եք այդ գումարը ձեզ պայեք, դուք դիվանագիտական աշխատ տանում, ճիշտ եք համարում այդ ոչը։
Դա ես հասկանում եմ, որ դա ինչ կոնտեքստի կոնտեքստում են գնում, բայց մենք պետք է մի բան հասկանանք, հա, այն գումարը, որ նախատեսված է, թե 160 միլիոն, թե հետագա միլիոնները, դա օգնություն չէ բյուջեին, դա Հայաստանին ավելի շատ մասնագիտական աջակցություն է այս կամ այն օրենսդրական հիմնականում բարեփոխումը իրականացնելու համար։
Համենելով պարոն Իգիցյանին, տեսեք, դուք ասում եք, արդյոք սա նշանակում է, որ
չկան այդ ծրագրերը
իրականացնելու։ Ոչ, սա նշանակում է, որ Հայաստանը այնպիսի թրիշկային առաջընթաց է գրանցել մի քանի ամսվա ընթացքում որոշակի ուղղություններով,
որ այն ծրագրերը
ոչ թե հնացած են, որ կարիք է առաջանում մտածել նոր բաների մասին, եւ փոխ վարչապետի գլխավորած հանձնաժողով այժմ հենց այդ համատեքստում
զբաղվում է։ Մհեր Գրիգորյանի, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Եվ այդ մասին խոսել էր վարչապետի մամուլի քարտուղարը, ազատությանը հայտնել էր, որ մշակում են ծրագրեր, թե մի քիչ անհասկանալի չէ, թե եվրոպական միության որ գործիքով, եթե գերակայությունները նույններ, ինձ կարգուրդ նախարարը ասաց, որ գերակայությունները նույնն են։ Բայց համենայն դեպս վերջին հարցը ես պիտի խնդրեի ձեզ ճշտել այն պնդումը, որ հրապարակավ արել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը, որը պնդել էր, թե ներկա պահին Հայաստանը չի կատարել համապարփակ համաձայնագրով նախատեսված գետ 1 գործողություն կամ բարեփոխում, այդպես է իրոք։
Ոչ, այդպես չէ, առնվազն արտգործնախարարության մասով ես կարող եմ ասել, որ հունիսի 20-ին օրինակ կայացել է ՀՀՀՄ գործընկերության խորհրդի անդրանիկ նիստը, որը նախատեսված է դրանով, այլ ուղություններով երևի իմ նյուս գերատեսչությունների իմ գործընկերները կամ անպատասխան,
բայց նիստը բարեփոխում եք համարում
գործողության մասին։
Գործողություն։
Իսկ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ շատ լավ կլիներ, որպեսի ազգային ժողովում, ազգային ժողովի մեր գործընկեր պատգամավորները իրենց գործունեությունը փորձեին հնարավորինս համապատասխանեցնել ԱՏԱԿ-ին հարաբերությունների մասով, փորձեին հնարավորինս ծառայեցնել Հայաստանի Հանրապետության պետական շահեր։
Այս դեպքում կարծում եք, որ այդպես չէ։
Ես ասացի այն ինչ ասացի։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ազգային ժողովի ԱՏԱԿ-ին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիթյանը եւ ԱՏԱԿ-ին գործերի փոխնախարար Ռուբեն Ռուբինյանը, սրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ընկերներ, հավելենք, որ Աննա Իսրայելյանի պատրաստած այս թողարկումը դուք կարող եք նաև դիտել՝ բացելով մեր կայքեջը azatutyun.am։ Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին մամուլ, բնականաբար կենտրոնական խնդիրը Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումն է, տեսությունը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Հայաստանյան մամուլի գլխավոր թեման այսօր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումն է։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Քոչարյանը կալանավորվեց սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքի համատեքստում, հենց սա է այժմ մարտի 1-ի գործի, այսպես կոչված մագիստրալ հիմնական վարկածը։ Եթե մարտի 1-ի գործի քննությունն ու դատավարությունը ընթանան հենց այս սցենարով, ապա ստացվում է, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը 10 տարի շարունակ գործել է լեգիտիմության դաշտից դուրս, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանն իր ժառանգորդին իշխանությունը փոխանցել է սահմանադրական կարգի տապալման միջոցով։ Այս տրամաբանությունը գրեթե անխուսափելի է դարձնում Սերժ Սարգսյանի ներգրավումը մարտի 1-ի գործում։ Սակայն նույն տրամաբանությամբ հակասահմանադրական են ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, այլև Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության առաջին եւ երկրորդ ժամկետները։ 1998-ի նախագահական ընտրություններում Ռոբերտ Քոչարյանն առաջադրվելու իրավունք չուներ, սահմանադրությունը սահմանում էր քաղաքացիության եւ բնակության որոշակի ցենս, ինչին նա չէր բավարարում։ 98-ի նախագահական ընտրությունները ոչ լեգիտիմ էին նույնիսկ անկախ արդյունքներից։ Դրանց մասնակցությունը մեր տեխնացու, որը դրա իրավունքը չունի։ 20 տարի առաջ Քոչարյանը փաստորեն յուրացրել է իշխանությունը, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Իսկ եթե հերթը հասնի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության ամբողջական եւ համապարփակ բացահայտմանը, ապա Քոչարյանի մեղադրանքի ծավալն էապես մեծանալու է, բոլոր փաստերը վկայում են, որ նա մեղսակից է խորհրդանում տեղի ունեցած ահաբեկչական ակտի կազմակերպմանը, ըստ այդմ Հայաստանում ամբողջական իշխանությունը տիրացել է ահաբեկչության պետական հեղաշրջման միջոցով։ Հայաստանը փաստորեն 20 տարի ապրել է հակասահմանադրական ռեժիմում, գտնվելով քրեա օլիգարխիայի ռեժիմի ճիրաններում։ Հայկական ժամանակն է գրում։ Սերժ Սարգսյանի դերը մարտի 1-ի ողբերգության առումով անկյունակարային է։ Մարտի 1-ը եղավ, որպեսզի իշխանությունը փոխանցվի հատկապես Սերժ Սարգսյանին։ Նա պատրաստ էր իշխանության մնալ ամեն գնով, անկամ բանակը բողոքող քաղաքացիների դեմ հանելու գնով։ Հակառակ դեպքում, եթե նա չցանկանար, որ 10 անմեղ մարդու արյունը կապվի իր հետ, մարտի 1-ից հետո հրաժարական կտար։ Ինչ վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, մարտի 1-ի առավոտյան իրադարձություններից հետո, երբ ազատության հրապարակում վրաններում գիշերած խաղաղ ցուցարարների վրա հարձակվեցին ոստիկանական ուժերը, մարտիկ մնացել էին միայնակ իրենց շփոթմունքի նվաստացման հետ։ Բոլորը, թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը, թե անգամ չեզոք մարտիկ, որոնց Միասնիկյանի արցանի մոտ էր բերել առավոտյան ազատության հրապարակում կատարվածի հանդեպ բողոքը, միաբերան պնդում էին, որ հավաքված հազարավոր ցուցարարների զայրույթը Հետևաբար եւ ոստիկանական ուժերի ու ցուցարարների արյունալի բախումը կարող էր մեղմել բացառապես Տեր Պետրոսյանի ներկայությունը։ Պատասխանի սպասող հարցերը շատ են անգամ մարտի 1-ի ողբերգությունից 10 տարի անց։ Բարեբախտաբար այսօր երեք նախագահներն էլ ողջ առողջ են, Հայաստանում են եւ կարող են միասին մասնակցել հերոստատեսային քննարկմանը։ Մարտի 1-ն օբյեկտիվ քննելու համար ՀԿՑ-ի հայտարարություններն արժեքավոր են, սակայն անաչառության պատկերն ամբողջության մեջ հասկանալու համար ոչ այնքան բավարար։ Երեք նախագահների հանդիպումը նույն սեղանի շուրջ անփոխարինելի կլինի պատկերն ամբողջացնելու եւ հասկանալու համար։ Երեք նախկին նախագահներն այլևս անմատչելի չպետք է մնան լրագրողների համար։ Գուցե հանրային հեռուստաընկերության նոր ղեկավարները մտածեն այս մասին, գրում է Հայկական ժամանակի լրագրողը։ Օրենքի տառը պահպանելը երբեմն ավելի կարևոր է արդարադատության կայացումից, գրում է հրապարակը շարունակելով։ Կայացած արդարադատություն ունեցող երկրներում, որքան էլ դատավորը ներքին համոզմունք ունենա, որ մեղադրյալը գործել է հանցանքը, հետամուտ է լինում, որ ամուր ապացույցներ դրվեն դատավճռի հիմքում։ Որքան էլ հանցագործն ատելի լինի նրա իրավունքների փոքրիկ ոտնահարումը, կարող է պատճառ դառնալ, որ հանցագործն արդարացվի եւ այլն։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ կայացած երկրներում դատարանները երբևէ քաղաքական հիմքով, քաղաքական կամքով դատավճիռներ չեն արձակում եւ դատավորներն էլ չեն հետևում երկրի վարչապետի նախագահի Facebook-յան լայֆերին, որ հասկանան, թե ինչ որոշումներ կայացնեն։ Իսկ 2008-ի մարտի 1-ի գործն անպայման պետք է բացահայտվի, պետք է հասկանանք, թե ով ինչ գործողություն է կատարել, ով ինչ հրահանգ է տվել, ինչպես են զոհվել մարդիկ, բայց դա չպետք է արվի օրենքի ու օրինականության հերնանիցելով եւ նախընտրական տրամաբանության շրջանակում։ Եվ լավ չէ, որ դա անում է մարտի 1-ի գործի արդյունքում դատապարտված զրկանքներ գրած անձը Նիկոլ Փաշինյանը, ում շահագրգռությունը եւս կարող է դերակատարում ունենալ այս պարագայում եւ անուղղակիորեն ազդել դատարանների վրա։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։